Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми, подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? В тази сложна координатна система се обръщам към господин Ивайло Крачунов, главен редактор на агенция ПИК, да го попитам как се прави журналистика в тази обстановка?
Първо добър ден, госпожо Беновска, на вас и на вашата голяма аудитория.
Добър ден, благодаря ви, по-близко до слушалката.
Да, трябва да ви кажа, че не е лесно да се прави журналистика, както и да се прави предполага бизнес в държавата. тъй като е много динамична средата, както каза и Петонев, моя колега, когато много уважавам. И трябва да ви кажа, че събитието приятно така ескалира и най-вече ескалира обидите на политиците, които се разменят, за съжаление.
Господин Крашов, някъде Ивайло, мини, моля те към нещо, прозорец ли, какво ли нещо, си като в дупка и звучеш като в тръба?
Ами, не съм в дупка.
А, сега добре.
София съм, да.
Не, не си в дупка в София. Хубав отговор ми даваш. А, добре, и в тази обстановка вие от ПИК и лично ти, как успявате да сте on the top на грабена на вълната? А, удивително поддържате баланс между всички големи лидери на политически партии, които охотно дават изявления за вас. Това число и единствено държите монопола или избора да отразявате и да цитирате и пред вас да говори прословутия Делян Пеевски. Как се случва това?
Радвам се, че и на теб е направило това впечатление, че даваме думата на всички, че никой не може да обвини агенция ПИК в цензура или че не даваме мнения на определени хора. Стараеме се да поддържаме наистина баланса, защото това е идеята на агенция ПИК, да сме равно отдалечени от всички политически партии и да даваме възможност на всякакви хора да разговарят. Включително когато един човек засегне друг, даваме думата на потърпевшата страна да изкаже своята версия. Може би до някъде това и като в съдебната система, която дава думата и на двете страни, и на подсъдимия, и на защитата.
Твоя предишен опит като съдебен репортер ще играе роля ли?
Ами предполагам, да, с това, което съм научил в съдебните зали при стотиците ми посещения в тях е, че има две страни в процеса, има обвиняем, има и защита, така че има и прокуратура, така че според мен е добре да се пази баланса. А това, че ни се доверяват политическите лидери да дават коментари и предполагат, че имаме коректно отношение към тях и не сме злоупотребявали с тяхното доверие.
Точно за това щях да те попитам да продължа малко и в юридическата терминология. Все пак обаче клиента си избира потърпевшия, подсъдимия или ищеца, си избират адвокат, на когото вярват. С какво вие печелите доверието на Борисов, например?
Ми печелиме, предполагам, най-добре да го попитате господин Борисов, но предполагам с това, че сме обективни и точни, че никога не сме изкривявали негови интервюта или негови думи, с това, че не сме вадили думи от контекста, които биха изопачили негови изказвания. Предполагам с това и предполагам с това, че той е доста широко скорен човек и приема и критиката, защото в много от нашите материали ние го критикуваме. Критикуваме ГЕРБ, когато те имат грешки. И защо не се колебаеме, така както ГЕРБ, така и БСП, и ДПС, ти си свидетел поне на това.
Така е, но я ми напомни, ако съм изпуснала, Станишев май не е говорил пред вас.
Говорил е и то трябва да ти кажа, че ти беше свидетел на последното изказване на Станишев по време на срещата, която беше с медиите. Наш представител го попита точно за задкулисието в политиката и той отговори на нашия въпрос.
Въпросът ви беше хубав и той хубаво отговори. Той не отговори хубаво, това е друго тема. Но така да му изведнеш по телефона и да го попиташ нещо, случвало ли се?
Случвало се, но по-рядко с него се контактува. Например, той беше по-активен преди парламентарните избори. След това доста по-рядко и най-вече намираме господин Станишев в парламента. От парламентарните.
Което доказва нашата теория на радиото, че управляващите винаги имат достатъчно достъп до места и поводи да се изкажат, докато опозицията няма тези права и възможности и може би трябва да се дава на опозицията по-често възможност да говори, за да може да има противопоставимост на тезите.
Разбира се, ти си права. Идеята на журналистиката е да търси грешки предимно в управляващите.
и затова ние се стараем не само, разбира се, на опозицията, но задаваме и думата по-често на опозиционни лидери, но не пропускаме и премиера. Премиера Орешарски също доста пъти е дал изявления пред агенция ПИК в парламента, след парламентарния контрол. Така че са добре дошли всеки един политик, който има какво да каже, да му дадеме думата да изрази своето мнение спокойно и ясно, без страх, че така ще му бъдат изопачени думите.
Така е. А Делян Пеевски, тази енигматична фигура, ще потребя една любима дума на лидера в почетния председател на ДПС Лютви Местан. Защо само на вас пише мейли и дава интервюта? С кого го спечелихте?
Сега с какво сме го спечелили, пак ще ти отговоря по въпроса, който ми зададе и за Борисов, защото е идентичен. Предполагам, че най-вече с това, че агенция ПИК е най-голямата електронна агенция. Само за година и няколко месеца успяхме да спечелиме много голямо доверие. И предполагам, че той иска пред една голяма и независима медия да говори и да изрази свободно своята позиция. Пък той има много какво да каже. И както даваме думата на него, така даваме думата и на Бойко Борисов. Няма никакъв проблем, така и на Цветан Цветанов. Винаги, когато в последните интервюта той така атакуваше господин Делян Пеевски остро Цветан Цветанов, сме търсили за коментари Цветан Цветанов и след това сме публикували неговата позиция. Защото така смятам, че се съгласи с мен, че така е честно.
Така е и ние правиме също този баланс, го поддържаме като медия, много добре те разбирам, но все пак за Пеевски още малко. Ти каза преди малко, че съм ти задала идентичен въпрос за него и за Борисов, защо публикуват при вас, но за Борисов ти каза, че той е широко скорен и приема и критиката. Белян Пеевски широко скорен ли е и би ли приема, ако го критикувате?
Предполагам, доста материали са излизали срещу Делян Пеевски и много коментари излизат и ние задаваме и много въпроси, както самата ти си свидетел. Зададахме наш представител по време на среща на правителството с медиите. Точно зададахме въпрос към Станишев, който беше поставен от Георги Първанов и Румен Петков. Дали той е взел БСП на концесия? Нямаме никакви притеснения, когато имаме критични материали и критични оценки спрямо Пеевски, да ги публикуваме и много пъти сме го доказвали. А самия факт, че след тези критики той продължава да говори, означава, че крайна сметка е преценил, че ние наистина сме една независима медия, той е умен човек и че свободно може да каже това, което мисли.
А ти като журналист как мислиш, вярно ли е това, което се твърди напоследък от някои политици, че в това число и току-що Бареков го каза пред мен за пореден път,
да,
че Пеевски и Борисов често се срещат и корият някакви общи планове?
И за мен е трябва Иляна да ги попиташ тях двамата. Аз не бих искал да влизам в тяхните взаимоотношения. За мен е важно, когато има интересна информация с наближаването на изборите, ще ставим свидетели на още по-ожесточени битки между политическите лидери. Така да бъдем коректни и да пазим баланса.
Ама има ли нещо лошо, ако Борисов и Пеевски се срещат?
Това трябва да ги попитате.
Те ли те питам като журналист?
Нямам представа дали се срещат.
Казвам ако.
Предполагам, че те трябва да отговорят на този въпрос.
Според тебе допустимо ли е те да общуват?
И когато правих последното интервю с Бойко Борисов на темата Пеевски, той каза, че е разговарял с господин Делян Пеевски няколко пъти и каза, че по време на среща се обсъждали въпросите за държавата и за регионите. И това обяснение е съвсем логично, като се има предвид и последното му обяснение, че той е често пъти, докато е бил министър-председател, се срещал и с депутати от БСП, от ДПС, с лидери на политически партии. избри имената на Иван Костов, на Волен Сидеров, на Яна Янев и каза, че единственият политик, това, което също направи голямо впечатление, че единственият политик, с когото той не се тещо и не е общо, това Ахмед Доган, което също беше според мен голяма новина.
Да. А как гледаш на това, което току-що прочитам, заявление на Лютви Местан в Русе? Опитът на Борисов за анти-ДПС вълна няма да успее. Има ли такава анти-ДПС вълна?
Не мисля, че има анти-ДПС
и вълна. И Борисов ли я инициира?
Борисов днес гледах негово изявление по BTV, в което той каза, че продължава да уважава Ахмед Доган.
Че го води даже по точка.
В изказванията на Борисов не съм забелязал да има етническо противопоставяне или така атака на етническа основа, а те са конкурентни партии в парламента, ГЕРБ и ДПС, и е нормално да си разменят удари, особено с наближаването на изборите. Те са само след 2 месеца и 10 дни.
Така да, но Борисов, като хвали така усилено Ахмед Доган, да не би пък Лютви Местан да дига леко завесата, че се страхува за собствената си позиция като настоящ председател на ДПС, като подозира някакъв заговор срещу себе си между Борисов и Местан и по този начин да се опитва да го злепостави като това, че има анти-ДПС вълна.
Това, което чета, е доста сложен сценарий. Нали? Аз мисля, че господин Лютви Местан стои много стабилно като председател на Движението за права и свобода. Той беше посочен категорично от Ахмед Доган за негов наследник, а след това конференцията на ДПС го избра единодушно за председател. Нямаше нито един глас против. Така че мисля, че неговите позиции продължават да са стабилни.
Така е. Към събитието на седмицата, ти няколко пъти го спомена, тази пресконференция, която аз наричам путиновска по време траяне, т.е. дълга,
да.
Но отсъства за мен поне от нея путиновското съдържание. Как я оценяваш? Ще ти кажа една моя оценка. Аз я казах и гласно там на място. На нас някак си ни беше позволено предварително устно обявено, че ще ни бъде дадено правото да задаваме неудобни въпроси, като че ли това право не е било отнемано, и да получим недадените отговори, като че ли някакви отговори са били прикривани. Каква е оценката си на тази пресконференция?
И за мен оценката е, първо, имам доста забележки към регламента, тъй като идеята, както беше обявена в нейния първоначален вид, беше много хубава. В продължение на 2 часа и повече, ако се наложеше, бяха обявили от правителствената информационна служба, че ще могат да се задават през цялото време въпроси. Бяха обещали, че няма да се така пропуска нито един неудобен въпрос. И в крайна сметка, как започна тази среща? Започна с едно много дълго изложение на министър-председателя, последвало от изявления на 15-20 минути на лидерите на управляващите партии, господата Станишев и Местан. И в продължение на точно 53 минути, аз го засяках, имаше изявление, което умори от една страна аудиторията, иска си времето за задаване на въпроси. А пък въпросите не бяха чак толкова неудобни. Аз мисля, че въпросът, който ти зададе за парите, които се излият в медиите, и репортера на ПИК от Чеда Лисицов, който попита Сергей Станишев за задкулисието, бяха така най-острите въпроси. Другите въпроси бяха доста, без да подценявам колегите, но имаше един въпрос именно за семената, в продължение на което на 10 минути премиера и Сергей Станишев отговаряха на този въпрос и казваха колко е важен той за Европейския съюз, за нацията. Нали, един наистина може би важен въпрос, но не и на такава среща, на която очакваше само въпроси. Аз очаквах като боксов ринг да бъде, да се зададе въпрос, и това да се отговори.
Да, бе, знаеш ли, ти не беше там, аз да ти призная моята самооценка, никакъч не съм доволна от себе си на тая пресконференция, не бях достатъчно остра. Някак си беше прекалено сковаваща обстановката и прекалено много се усещаше предварителна режисура.
Така ли имаше?
Да. Имаше, да, ето ти спомена един въпрос с семената, имаше и много други, мога да ги спомена, които сякаш бяха, поне на мен така ми приличаше, предварително договорени да бъдат зададени, за да се откане вниманието по определени теми.
Еми, имаше такова нещо. Аз също съм съгласен с твоята оценка напълно. Можеше далеч по-рационално да се използва времето от 2 часа, да няма експозета от страна на политическите лидери, а направо да се преминаха въпроси.
И трябваше според мен да има и диалог, защото аз го казах това веднага след това и пак ще го повторя. Когато ти си недоволен от отговорът, ние с теб сега говорим и се прекъсваме, не, но се репликираме, да речем. Когато не си доволен от отговора, да имаш право да дозададеш още малко и да репликираш, че не си доволен от отговора.
Точно така, разбира се. Трябваше да има повече време и да бъде като размяна на въпрос-отговор, а не да се натрупат по 4-5 въпроса и обикновено тези, които бяха накрая въпросите, на тях или им се отговаряше бегло, или изобщо се преминаваше към следващите въпроси. Но аз мисля, че от правителствената информационна служба ще се слушат в нашите забележки и когато обещаха през април да направят втора среща, тогава ще остават повече време за въпроси. Така ще отпаднат съмненията, че първата среща е била редицирана. Или поне ако не отпаднат съмненията, поне втората да бъде далеч по-ефективна и да задоволи гражданите и читателите, защото тя е насочена към тях. Тя не е насочена толкова към журналистите, ами към обществото, което иска да получи отговор на много важни въпроси.
Така е. Това трябва да се случи. Надявам се така да се получи. Много ти благодаря за този разговор.
Благодаря
да
и успех.
Препоръчам на нашите служатели с интерес да продължават да четат, или ако не са чели до сега, да започнат да четат информационна агенция ПИК.
Много ти благодаря. Оценката и успехи на тебе и на твоята аудитория.
Искрено. Благодаря ти много. Разговаряхме с успех. Ивайло Кръчунов, главен редактор на информационна агенция ПИК.